Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, naš današnji gost emisije Klub 2 je gospodin Vladimir Cvejić, glumac i reditelj. Vladimire, dobro nam došli.
Dobar dan.
Vi ste na 40. festivalu monodrame i pantomime u okviru programa Stand Up komedije dobili nagradu Ljuba Moljac za najbolju, dakle, stand up izvođenje po odluci publike. Negde sam pročitala da ste se vi i lično poznavali sa Ljubom Moljcem i čini mi se da onda imate više razloga da se radujete ovoj nagradi.
Pa da, kao mladunac UBF-e u Atelija 212, jer sam tada neke svoje prve statiranja sa zadatkom imao tamo, Ljuba je plenio, a onda smo se našli na nekoliko manifestacija, gde je on naravno bio glavni, a mi smo takođe imali svoje mesto i potom smo se i družili, ali ni na kraj pameti mi ne bi bilo da će sve to tako da se desi i da ima ovakav, ovo nije epilog verovatno, ko zna gde će biti ishodište, jer ja i nisam stand-up komičar u punoj formi kao što su mnogi koji samo to rade i samo toga žive. Nagrada nosi ime Miodrag Andrić, Ljubo Moljac, i posvećena je njemu. Ja mislim da je do sada dobio samo Srđan Jovanović pre dve godine i koliko ja znam dodeljuje publika. Sam se prijavio za to takmičenje tako što sam svoj kabare Brevrovizija malo modifikovao i napravio ga po pravilima festivala i stand-up komedije i publici se to svidalo.
Vladimire, a šta vas je ponukalo da to učinite?
Godinama ja planiram, kao mogu da kažem da sam pantomimičar i na mnogi načine sam ispremao ljude za mnogo što, radio scenski pokret za predstave. U predstava su me angažovali da skačem s ko zna kojih kaskaderskih visina i da i tako dalje, ali sam hteo da samostalno učestvujem na festivalu pantomime monodrame. I svojevremeno sam i učestvovao sa Radom Đuričim i Vladom Rackovićem, igrali smo Kabare Embargo i dobili smo nagradu publike takođe. To je smog, Rada je dobila nagradu publike, a mi smo bili sa njom, svirali, pevali, igrali. I evo, prošle godine je bilo praktično u zaustavnom vremenu, pa ja nemam završenu pantomimsku predstavu, ne mogu tome da se prepustim. To je jedna elitna forma, mora se živi od nečega, ali onda sam u poslednjih desetak dana rekao, pa napravit ću Breroviziju, koju već igram kao kabare i dugo godina taj koncept Bre kabare i Brerovizije promovišem, da pokušam da spakujem. I upakovao sam na neki način i to u tom momentu odigrao u 45 minuta, koliko su bila pravila, s tim što je moja bila neobičnija predstava, toliko što ja tamo uživo pevam i igram, a čak sam imao i neke mini matrice u toku predstave. Ali to nije bilo van pravila i dalo je, što kažem, ploda, a što je još važnije, u daljem životu Brevrovizije se pokazalo kao jedna dobitna kombinacija i to se publici jako sviđa.
Objasnite nam malo taj naziv. Upućuje nas na Evroviziju, imali neke veze ili ne?
Brevrovizija je u stvari budućnost koja je odavno počela. Mi tu polazimo od kako da kažem, nekad to bila teorija, sad je činjenica da Evropska unija ima ogromne probleme i da se nalazi tu gde se nalazi. Nalazimo se, onaj aforizam, nalazimo se na ivici ambisa, ali učinit ćemo odlučni korak napred. Tako da u tom kontekstu, evo, i ovaj Brexit i ovo sve što se dogodilo, mi to igramo manje ili više nas, ja sam, više nas igramo već od 2007. godine pod nazivom Bre kabare i smislili smo i novu himnu Evropske unije i gde su samo korporacije, nema više država i tako dalje, i da mi kao Srbi koji smo poslednji ušli u Evropsku uniju, a svi su izašli iz Evropske unije, smo napravili da mi upravo sada branimo principe Evropske unije, jer po Bogu zašto smo ulazili kad se vi sad raspadate.
Da.
I to onda počinje se pravi Brevrovizija zbog toga, jer je samim tim što nema Evropske unije, a mi smo unutra, imamo autorska prava. I mi imamo autorska prava za sve, pa i za Evroviziju, pa pošto je to nešto naše, stavili smo prefiks Bre, jer onda Brev revizija, ali onda su pesme malo drugačije i polaze od toga, od načina kako mi zamišljamo Evropsku uniju na svoj način, pošto smo ispunili sve moguće uslove, sada se i pridržavamo tih uslova, ali na način kako smo mi to zamislili. I tu onda dolazi do crnohumornih i tragikomičnih ovaj. Međutim, tu ima pesama toliko i programa, ja kažem, program možda traje nekoliko sati, ali ko će to da plati?
Da.
Najčešće traje između 50 i 60 minuta, nekad 70. Ja kažem, sa aplauzom traje i po 2 sata. Ali ovaj, to sada poprima svoje obrise, kako da kažem, nečega što će se malo duže igrati. Ja se nisam tome prepustio do sada, niti sam mnogo bacio u medije ili bilo šta. Ali sada ću uz pomoć 4 ljudi, 2 plesačice i glumice i 2 glumca, takođe plesača, da napravimo našu, što se kaže, širu varijantu Brevrovizije, jer oni praktično igraju tu neku grupu ABBA.
Vladimire, kako reaguje publika?
Veoma šareno. Ja sam primetio da, ali u suštini pozitivno, ovo što mi nudimo publici je koncept koji je prošao sito i rešeto i mi znamo da naša predstava nije, što se kaže, za obilato cerekanje i, kako da kažem, držanje za stomak, ali od početka do kraja, kako da kažem, publika se apsolutno preispituje, smeje se, smeška se, neko se smeje na glas, neko gleda zgranut ovog na što se smeje, u sledećem trenutku on se smeje.
Da.
Tako da ovaj koncept koji smo mi ponudili, koji publika gleda, često zapanji publiku. Kako se završi predstava, po pravilu, prilaze komplimenti, sve to skupa, i najčešće ide, a što niste ubacili ovo, a mogli ste da ubacite i ovo, a mogli ste, zaista programa ima jako mnogo. Mi se sada smijemo, evo meni sad prilazi čovjek juče i kaže, kad igraš ovo, molim te, ja evo, juče sam i ugovorio vanrednu predstavu, i ja kažem, igram tad i tad, ovaj kaže, molim te, hoćeš da ubaciš ovo, ja sam video i odmah sam se setio Brevrovizije, u Sarajevu masovna tuča masona.
Da.
Potukli se bezbol palicama, lancima, doktori, profesori univerziteta i tako dalje, masovna policija ih jedva razdvojila. To bi bilo za Newsnet. Je li tako? Da, definitivno. Međutim, kada je to na sajtu B92, i onda se smejemo svi, kako da kažem, nema više šta da se smejemo. Kaže, ovo je praktično deo tvoje predstave, jer u našoj predstavi ima apsolutno neverovatnih stvari, počeo od dečije Brevrovizije, jer imamo, kad imamo Evroviziju, imamo dečiju Brevroviziju po svim parametrima ovaj, kako da kažem, modernog nastupa i kako kažem, Brevrovizija je budućnost koja odavno počela, tu su spojeni Kentaur, Minotaur and Happy Hour. Tako da to je jedno delića da sad ovaj, ne reklamiram previše predstavu, ali začudna forma naše sutrašnjice, koja u stvari nije sutrašnjica.
Da.
Mi nju živimo. Da. Živimo od svakodnevice, od zakona koje usvajamo, od zakona koje predlažemo, i to je najvažnije, šta će nama biti zakon sutra. Ali zvanični zakon sutra. Da. Tako da i umetnost, evo ja sam takođe, mi kao glumci, koliko ćemo, da ćemo uopšte moći da se zapošljavamo za stalno, ili ćemo moći da budemo na godinu, dve, ko će moći da uzme kredit, i daj Bože što ne može da uzmemo kredit, jer ko uzme kredit, malo ćemo biti teško, kaže, svi su krediti gotovinski, uzmeš kredit i gotov si.
Vladimire, kažu da je, odnosno mi svi kažemo stand-up komedija, međutim, gledajući nastupe stand-up umetnika, jer to jeste ovaj posebna umetnost, mi čujemo u suštini da tu ima i onoga što rekoste i vi, i da zasmeje publiku, ali tu ima i ozbiljnih stvari, tu se pretresaju ozbiljna pitanja, po krajnjoj liniji i vaša predstava razmatra ozbiljna pitanja.
Tako je, ali današnja stand-up komedija ima svoju formu i ona se na neki način kruto drži svega toga. Uhvatiš mikrofon u ruke, šetaš se i uglavnom dominiraju veoma često lascivnosti.
Da.
I to neumerene. I najčešće to najbolje prolazi. E, kod mene to nije baš tako daleko od toga da je to puritanski, ali je pitanje u kom kontekstu se to koristi. Samo bih jedan dao primer da mislim da ja ne znam ko bi imao šanse da pobedi na nekom takvom, pored recimo jednog Milana Gutovića, da on izađe u stand-up formi.
Da
izađe Đorđe Balašević. Čovjek koji koncert od 2 sata ili ko zna koliko provede više u stand-up nego u pevanju. I tako da ne širim priču, ljudi koji su već sami po sebi zabavljači, stand-up komičari, istovremeno i vrhunski umetnici, to je sada stavljeno u varijantu da uzmeš mikrofon, staneš pred ovaj, ima tu fantastičnih stand-up komičara, da se razumemo, ali sada postaje jeftina forma, ne treba mnogo, izražavaš samog sebe, pričaš šta ti je na duši, nije skupo, voziš se, uzmeš mikrofon, pitaš se gde da stanem i počneš.
Da.
I zato je upravo to forma koja bi trebala bude najizbrušenija moguća. Postoje stand-up karavani, čitavi, ja nisam u toj priči zbog mnogo razloga, ali ja želim tim ljudima i tim vrsnih, čak i ne stand-up komičar, nego pre svega glumaca, koji imaju i stasa i glasa i vrlo su, kako da kažem, elokventni, maštoviti, dramaturzi u pravom smislu reči.
Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever, leaving that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Vladimire, ovo je samo jedan deo vašeg rada. Vi ste takođe i vršilac dužnosti umetničkog direktora Akademskog pozorišta Branko Krsmanović. To je nešto što je sasvim drugo i to je nešto što je vrlo bliže vašoj osnovnoj vokaciji, a to je, dakle, glumac. Ali ovde ste više od glumca.
Pa, u Akademskom pozorištu sam počeo kao glumac.
Da.
Znači, to je moje, na neki način, slobodno kažem, školovanje. Ja sam potom otišao u profesionalce, ali sam se do tada naigrao sa mnogim mojim kolegama koje takođe igraju danas, ime to Hleb, upravo na sceni Akademskog pozorišta, i naputovali smo se i nadobijali nagrade i šta sve mladost šta nosi, i nisam ni sanjao da ću se vratiti u Akademsko pozorište 2005. godine, čini mi se, ili četvrte, u zimu 2004. a kamoli da ću toli da ostanem. Tako da to je jedno zaista magično i posebno mesto. I evo, sa malom pauzom do danas, 2,5 godine sam bio opravdan, odsutan, ovaj, sada pokušavamo da sastavimo pozorište, da ga pokrenemo. Mm-hmm. Ta posebnost njegova, evo ja sad, ja čak i Brevorviziju igram u Akademskom pozorištu, više kao gost, ali na toj sceni, jer tu su i mladi glumci koji gledaju, upijaju, dođu razni ljudi koji inače i ne dolaze, obično na studentske predstave, i tako da kažemo, okreće se i pozorište živi. Ali što se tiče ove moje rediteljske uloge u Akademskom pozorištu, ja sam i došao 84. godine da, kako da kažem, kao umetnički direktor, da pozovem ljude da rade. Pa onda je bilo malo nezgodno, jer je kao i sada, nema para, i onda pozovete koliki je budžet, kad ćete, onda sam ja prvu autobiografiju radio za bukvalno 17 dana i ta autobiografija se primila. Pa je potom moj kolega Neša Guzdenović, koji takođe, on je završio i glumi režiju.
Da, da.
Dao sam mu da radi lekciju i on je posle mesec dana odustao, jer je imao predstavu u Buhi, i slučaj je hteo, to je ta situacija inicirala, da ja preuzmem tu predstavu lekcija i da je završim. I ta predstava je od tada do skora odigrana 93 puta i to je predstava sa najviše izvođenja i najviše nagrada u istoriji Akademskog pozorišta. Tako da, to je takođe mesto gde se čovjek treba, puno mora se snalazi. I ostale predstave koje su sledile, ja sam otvarao koliko god je moguće prostor, što za mlade ljude, što za glumce, jer znam da glumci odlično rade sa amaterima. Takođe moje kolege i tu, i profesor Ivan Klemens, pa Marija Opsenica, Dejan Nikolaj Kraljačić, mladi glumci koji su Mladen Lukešić, Nikola Zavišić, koji je takođe član Akademije. Znači, mnogi ljudi koji su počeli tu, sad ne mogu ovom prilikom da ih nabravim, ipak dosta godina prošlo, su dali svoj ovaj doprinos, i ja mislim da tek ovo sad što nas čeka i što sledi treba da definiše 94-godišnju istoriju Akademskog pozorišta. Da nešto što je u centru grada, u Balkanskoj 4, veći deo populacije, da kažem, u Beogradu i ne zna da postoji. Moramo to da priznamo, jer smo napravili anketu ispred naših pozorišta, i pošto nemamo tablu ispred, nikakav znak, ljudi nisu znali da nam odgovore kad smo ih pitali gde se nalazi najbliže pozorište. To je bilo zaista. Pa imate na Terazijum, imate Narodno, imate ovako dalje. A onda ih pitamo dalje, znači, da je Akademsko pozorište Branko Krsmanović, oni kažu, pa da, znam, ne, jeste čuli za Krsmanac, a jesmo, hor, folklor. Pa je, da li ste čuli za Akademsko pozorište? Aha, da, ima i dramska sekcija. I onda, znači, bio je, kako da kažem, prilično negativna anketa što se tiče toga koliko zna o svemu tome. A onda se pojavi iznenada osoba, ma kako da ne, znam ja, ali to je veoma retko.
Da.
I onda u celoj priči, pošto je to bilo pred donatorsko veče našeg igranja na sceni pozorišta Duško Radović, mi smo prikazali snimljenu tu anketu, koja je mnogo duža od one koje smo mi prikazali, na neki način je porazna. Tu smo mi postavili pitanja, i sada držimo se toga, da vidimo da li je moguće da 94-godišnje pozorište, koje je najstarije studentsko pozorište na svetu, drugo u Beogradu posle Narodnog i peto u celoj Srbiji, može da ima taj status.
Da. A kakav je status Akademskog pozorišta? Ko vas finansira?
Pa znate, status Akademskog pozorišta je, Akademsko pozorište nema status. Akademsko pozorište je dramska sekcija Akuda Branko Krsmanović, a Akud Branko Krsmanović je udruženje po statusu, što znači nevladna organizacija. Sada mi imamo jake veze sa univerzitetom, koji se kao snivač tu stavlja kao pomoć na mnoge načine, dobrim delom, najvećim delom i upravlja, ali Jednim delom dobijemo novac od ministarstva po projektima.
Da.
Znači, suštinski mi nemamo osnovu za rad i za egzistenciju.
A prostorije, kakvi su uslovi tamo?
Kad ste bili koje godine?
Verujte
mi da razlika nije velika.
Ja tako?
Razlika nije velika, to je zaista veliki prostor koji treba održavati, koji treba i to zahteva novac. Sve četiri sekcije koje rade tu, rade u, blago rečeno, prilično skromnim uslovima. Uzevši obzir da je tu, mi nemamo regulisano grejanje, na primjer, onda možete misliti, to su te apeći koje duvaju, to je struje preskupa, tako dalje. Mi sada tražimo rešenje da vidimo šta mora, pozorište pre dve godine, tu su pokušane neke, da kažemo, potpuno neuspele i neslavne reforme, da je pozorište praktično iseljeno, ostali su samo goli zidovi, i mi sad u protekli godinu dana smo uspeli da okupimo ljude, da vratimo sve to, da damo nadu svima da pozorište može da vaskrsne kao što je uspelo, jer evo u toku ove sezone mi smo preko 60 programa imali.
Da.
Preko 60 programa, od toga gotovo polovina gostujućih. Studentska pozorišta sa strane su gostovala, pa i čak i profesionalni glumci. Kamerna scena u centru grada, 50-60 mesta, to ono čega mnogo nema u Beogradu. Ali ako vi nemate tablu s polja, onda sve gubi smisao. I nema vas na spisku pozorišta repertoara u pisanoj formi. Onda nama preostaje malo Facebook, malo lična priča, tako da mi probamo, vidjet ćemo da kako to, krupna reč je to, institucionalizujemo. Ali pozorište u 94. godini mora biti punoletno. Najmanje što možemo da kažemo, i zato smo se mi okupili, tu ima i starih članova, dosta i poznatih ljudi, i napravili smo odbor za obnovu i odbranu akademskog pozorišta, koji je potpisao prvi, Ljubiša Samardžić, na diplomi Dušana Makavejeva. To je diploma koja nosi ime novoustanovljena Sofija Soja Jovanović za svoj doprinos u filmskoj umetnosti. To je dobio u decembru i Bata Živojinović, Ljubiša Samardžić, Dušan Makavejev i Bora Drašković. Znači, jedno pozorište koje ima takav background sa ljudima koji priznaju svoje pozorište, mora da ima određeni prostor u javnosti, stabilno finansiranje, šta sve nešto želimo i svima ostalima, pogotovo našim, slobodno kažem, drugovima i sapatnicima u ostalim sekcijama koji dele našu sudbinu. Treba obući i hor, treba i folklor, treba i tako dalje, ne samo i grejati se, nego treba i objaviti naše programe. Izorganizovati, poslati arhivu, odraditi, sačuvati priznanje u elektronskoj formi, znači, sačuvati takvu jednu baštinu, to je istorija. I to nije samo naša. Čita prvo stara Jugoslavija je sažeta u istoriju našeg pozorišta. Ja sam napisao jednu kolumnu na neki način, i mi smo krenuli od monarhije. Kroz monarhiju smo mi prešli kod jednu, pa smo ušli u drugi svetski rat, da nam je istorija prilično, kako kažem, skrajnuta, ali mi smo sada došli do tih podataka, da je akademsko područje za vreme rata bilo veoma aktivno. Istoričar Boro Majdanac je to napisao u svojoj knjizi. Da se vidi da je buran živio odbio za toku rata, sve moguće trupe i trupice su radile i na volovskim kolima, a kamoli akademsko pozorište, igrali su predstave i na Kolarcu i svuda po gradu na nekim mestima, i to su bili Olivera Marković, Rade Marković, Soja Jovanović, Mića Tomić, Bata Paskaljević, koji su odmah po završetku rata ušli u akademsko pozorište i napravili legendarne predstave, i potom su, naravno, kao i mnogi posle njih, prilično surovo oterani odatle, jer je smatrano da oni prevazilaze granice amaterizma, da su opasni i tako dalje, i uz obilatu pomoć nekih drugih partijskih funkcionera su prešli u novoosnovano Beogradsko dramsko pozorište, i evo, istorija je, kako da kažem, ipak ima taj epilog. I, kako da kažem, i Olivera i Rade i Mić i Bata su dolazili na to mesto uvek kao na mesto svojih početaka i izuzetno afirmativno govorili o tome, tako da mi imamo i plafon u holu koji je skinut i otišao koje kude, ali smo ga mi vratili i sopstvenim sredstvima obnovili, koji je posvećen dobitnicima nagrade Mate Milošević. Da. I uspeli smo da sva njihova imena, likove sačuvamo na tom svetlećem plafonu, koji kad uđete, kad upalite svetlo, svi oni zasvetle sa plafona i gledaju vas, ali njihovi likovi kad su bili mladi, kad su bili upravo akademsko pozorište. Znači, svi su tu do 20 i neke godine, tako da tu kad pogledate i vidite, mi se šalimo kad vidite Rašu Popova i Ljubišu Ristića bez brkova,
da.
kao dečake zaista vi kažete, a i to je pravi jedan mali muzej kad se uđe u naš hol. Kad se uđe u muzej, to je obilje nagrada koje smo uspeli do sada da sačuvamo i dominira fotografija ordena Svetog Save četvrtog stepena koji smo dobili 1932. od kralja Aleksandra na predlog ministra prosvete i mi to nismo znali sve do 97. dok nismo otvorili fasciklu Mate Miloševića u Muzeju podrške umetnosti i to našli. I onda smo uspeli da 2011. godine preko predsednika Krunskog saveta gospodina Dragomira Acovića dobijemo ponovo taj orden na velikoj sceni Beogradsko-Dramsko koje nosi ime Radeta Markovića. Mi smo igrali predstavu Gala i bili smo prvo pozorište gostujuće koje igralo na sceni otkad je dobila ime Rade Marković. To nam ostaje. Ali što je još važnije, Dragomir Acović koji nam je ponovo uručio orden je sin Milovana Acovića koji je bio upravnik pozorišta 1932. koji je takođe dobio taj orden.
Ništa nije slučajno.
Ništa nije slučajno, a što je još važnije, od 1883. kada se dodeljuje orden, pa do 30 i neke kada se dodeljuje pre rata, samo 17 ordena je dodeljeno. Od toga 3 je dodeljeno akademskom pozorištu. Zamislite nekog koji... A ostali su dodeljeni Augustu Limijeru, Nikoli Tesli, Stepi Stepanoviću, Rabinu Beogradskom i tako dalje, eliti toga vremena. Da li je moguće da smo mi sada došli do ovde, da nemamo čak ni tablu ispred, da postojimo i da sastavljamo kraj s krajem i da pabirčimo delove priznanja koje su svuda po Beogradu, da i tako dalje, i tako dalje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Here's a cloud enough, a sunny day. You'd find me in a way, but here I wish it wasn't so. I'd step outside to find some other place. And we'll find some other way. But then too late, so let's just call it fate. Fate.
from here.
Ali ono što ipak hrabri jeste da su mladi vrlo zainteresovani za akademac, odnosno za pozorište.
Mogu da kažem da to je, evo sad, pazite, začuto sam, veoma kompleksno pitanje. Mladi danas i mladi nekada, to su, mladi su mladi. Mladost, energija, adrenalin, sve to stoji. Ali onoliko vremena koliko smo mi imali, imali današnji mladi nemaju. Verujte mi, kad mi probe pravimo i sastavljamo, to je kao da dolaze na ne znam kakav posao. Ja mogu od toliko do toliko, ja ne mogu to vreme, mogu i to vreme, tako da sva njihova želja, energija i sve ostalo što posjeduju, kreativnost kao, kao mladi ljudi koji hoće da se izraze, ovaj je ograničena vremenom, obavezama, zaradama. Mi radimo, imamo 23 člana, dve nove predstave na repertoaru, jednu obnavljamo, pozive na festivale i tako dalje, ali to je dobrim delom ugroženo njihovim ogromnim, kako da kažem, slobodno kažem, zaposlenošću i brigom za opstanak. I oni stalno pitaju, kaže, znate šta, ja vidim da i hoću i želim, ali ja mogu da dođem samo na 45 minuta na probu. Jer između, pa kako, i onda mi radimo i prepodne i popodne i, kako da kažem, predveče i kasno noću, da bismo održali tu vatru i da bismo, kako da kažem, pod jedan, da pokušamo da se prvo ne snizi nivo akademskog podrešta i celog Krsmanovića koje nas ima po Branko Krsmanoviću koji je između ostalog bio glumac u akademskom podreštu. To ne zna šira javnost. Da. Krsmanović nosi ima po glumcu iz akademskog podrešta koji je otišao u Prag, pa je otišao u Španiju, pa se vratio ovde i poginuo. On je recitovao Lorku 30. godinu u akademskom podreštu. Jer ova sezona i nosi naziv obrazovni program. I zato smo mi igrali Šekspira godini jubileja Šekspira, zato smo igrali ovaj Rostana, zato smo igrali između ostalog i Simovića kao, kako da kažem, dokaz da i mi imamo fantastične dramske pisce i svi su sklopljeni u Balkan Balkon i igramo tu predstavu, igrali smo u Noći muzeja čak i na balkonu u Knez Mihajlove kod Akademije nauka. Da. Čuvene ljubavne scene balkonske. A drugo, evo moderan tekst izvršitelja Filipa Mladenovića, kolege vašeg, ovaj, koji je zaista pun pogodak, novi tekst, neizvođen, praizvedba kod nas, mi smo i poznali po tome što ima jako mnogo praizvedbi, ovaj, on je pun pogodak sa glumcima koji su ipak u tom vremenu toliko koliko su imali uz bure i oluje, predstava je napravljena, postoji i sada je ona aplicirala za ostale festivale i idemo na Urban Fest u Niš početkom septembra, a Ruven Zori, naša predstava koja ima jako mnogo nagrade, sve skupa primljena je na festival u Estoniji u Tartu, gradu, koji je, ima A produkciju, A studentsku produkciju i mi smo ušli u pet predstava koje čine tu A studentsku produkciju. Tako da krajem oktobra očekujemo da, ako nađemo novac, idemo tamo i predstavljamo Srbiju i Beograd.
Vladimire, nije lako uopšte biti umetnički makar i vršilac dužnosti umetničkog direktora akademskog pozorišta, u sve ovo što ste rekli.
Kako to lepo zvuči, sve te reči kad se nanižu, ali to ima zaista svakodnevicu. Da. To ima svakodnevicu od selotejpa do prevoza, preko svega ostaloga, jer mi nemamo potrebnu infrastrukturu za pun kapacitet. Treba zaista ljudi koji rade, koji su zaposleni za mnogo što šta. Naša direktorka i tehnički sekretar, one imaju obim poslova koje mogu da podnesu, ali ovo je zaista pitanje ko će to upozoriti. Mi imamo šefa tehnike, na primjer, ali šef tehnike se bavi ipak samo tehnikom u vreme i kad on može. To mu je jedna dodatna aktivnost, to je stručna osoba. Mi smo pozorište, imamo, kako da kažem, i reflektor i sve što jedno podrešte treba da ima i sada bi trebali da restauriramo to i što je najvažnije, da mi to privedemo u našoj zgradi u kojoj, evo sada da kažemo, svi oni znaju praktično žive stanari, ali ti stanari tu žive i mi po kućnom redu 22:00 ne smemo da se čujemo. Kako ćemo mi sutra, imamo i klub, hor peva, folklor, muzika, igra, kakva će naša budućnost biti u svemu tome, tako da to mi sad i određujemo ovih dana i novim statutom koji donosimo sa, u saradnji sa ljudima sa univerziteta. Sve je to, što se kaže, u igri, da vidimo gde je ishodište i da li mi možemo od sutra da budemo veći ili manji.
Nadamo se da nećete biti manji, a nadamo se da će stanari progledati malo kroz prste, ipak je i to u njima u interesu.
Čini mi se da su neumoljivi.
Ja tako.
Neumoljivi su, to je njihov životni prostor. Životni prostor i da je tako, oni bi češće dolazili u naše predstave. Prva i osnovna stvar. Nisam primetio nikako stanara ni na jednoj našoj predstavi, to moram da vam priznam.
Vladimire, pomenuli ste mnoge festivale, a kakva je situacija sa udruženjem amaterskih pozorišta koje postoji kod nas? Da li tu ima neke pomoći? Da li ste član tog udruženja?
Ako mislite na... Postoji Savez Kudova.
Savez Kudova,
ali tu nisu samo pozorišta, tu su sva kulturno-umetnička društva, a tu ima i, dominiraju folklorni ansambli, horovi, ima tu i, kako da kažem, slikara, ne znaš čega, tamburica i tako, to je jedna ogromna, tu radi se o stotinama hiljada amatera u Srbiji. Kako će oni da se snađu? Gde je ishodište? Prvo je, gde je ishodište amaterizma u Srbiji? Koliko znam, Ministarstvo kulture Republike Srbije od ove godine, a možda i od prošle, ne znam, ne prepoznaje amaterizam kao nešto što bi trebalo da finansira po projektima. Tako da je, kogod trudi se, ta, neće dobiti ništa. To pripada nevladnim organizacijama, posebnim institucijama i tako dalje i tako dalje. Gde će biti ishodište amaterizma, da traže od nekih lokalnih samouprava novac, sponzora i tako dalje, ali ili da to budu neke velike firme koje preuzimaju čitave kolektive, kao što su neki i uradili. Praktično sad može kao neko najmanje moguće kulturno-umetničko društvo preko noći, ako ga preuzme neka jača firma, da postane veći od Krsmanovića, jednog imena, brenda, preko noći, zato što ima svoje super prostorije, stabilno finansiranje i sve ovo ostalo. A mi da vidimo gde smo, šta smo. Mi zaista sad tražimo jedno veoma konkretno i što se, kako se meni čini, rešenje koje nikada nije bilo do sada i koje neće svima ugoditi.
Dobro.
Ali to mora da bude rešenje koje je čak za mnogi prilično bolno. Mi smo, čak mi kao pozorište, predlažemo veću slobodu sekcijama o odlučivanju, o novcu, o šta sve može to da znači. Da, mi smo praktično jedna vrsta saveza, jer imamo hor, folklor, pozorište i ovo, delujemo kao savez, a u stvari smo jedno udruženje, pa imamo jednu kasu, pa imamo malo para, pa imamo nedovoljno ljudi i sve to skupno. Znači, mi sad jednu reorganizaciju moramo da napravimo i da vidimo kako u celoj toj priči i univerzitet i svi kogod može da pomognu i da to bude stabilno svima nama na korist.
Da li se razmišlja o, uz sve ovo što ste rekli, možda i o nekim drugim fondovima, apliciranju za neke druge fondove, van u regionu recimo, pošto imamo amaterizma svuda?
Postoji to kao mogućnost. Evo primjera radi, mi kao kulturno-umetničko društvo smo za aplikacije manje poznati od toga da mi praktično kao sekcija, jer mi smo kao hor, folklor, pozorište i onda se to ide na tu i tu stranu praktično. Jer kada AKUD za nešto aplicira, to je veoma specifično, to su raznorodne umetnosti. Mi ove godine, Krsmanović proslava 70 godina AKUD-a. Znači, to je nešto veoma specifično, ali kao celina. U sklopu toga mi imamo hor koji je od 1884. pozorište od 1922. i posle rata je novoosnovani hor, ovaj folklorni ansambl i orkestar. Tako da nije lako baš tako ni aplicirati u ovoj formi kad imate jedan pečat za AKUD, a ovi ostali idu preko AKUD-a. To je, nije nemoguće, ali veoma specifično. I zato smo mi i predlažemo i predložit ćemo da vidimo kako možemo mi da se pozicioniramo zaista kao pozorište. I kad se kaže neko akademsko pozorište, Ivan Krsmanović, i sa Krsmanović ili bez Krsmanović, hor je već Obilić i tako dalje, da vidimo kako ćemo mi sutra kad neko progovori, kad nas oslovi, da znamo ko smo i šta smo i ko nas vodi i šta nam je sutrašnjica. Zato ističem da je to veoma specifično i u svim tim fondovima kada aplicirate, vi morate da se postavite na pravi način i da budete sagledivi. Ko ste, čiji ste? I zato mi kažemo, ako smo mi reprezentativno udruženje studenta Beogradskog univerziteta, mi moramo da budemo prvo stabilno finansirani. Stabilno finansirani, i ako su naši članovi amaterski izvođači, čiji slobodnom voljom imaju vrhunske rezultate, njemu moraju da se pruže, ako ne vrhunski, onda elementarni uslovi.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušalci, bila je ovo repriza emisije u kojoj smo razgovarali sa Vladimirom Cvejićem, glumcem, rediteljem i stand-up komičarem. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijetan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.